čitati Božje reči, uzet ćemo poslanicu Jevrejima, 9. glava, od 6. stiha ćemo čitati. A kad je tako uređeno, ulaze sveštenici uvek u prednji šator i obavljaju žrtvenu službu. A u drugi ulazi jednom u godini sam veliki sveštenik, ne bez krvi, koju prinosi za sebe i za nekočične krivnje naroda. Tim pokazuje Duh Sveti da još nije otvoren put u svetinju na svetinjama dok postoji prednji šator. To je slika za sadašnje vreme, prinose se darovi i žrtve koje ne mogu u savesti učiniti savršenim vršitelja bogosluženja. Sve su to telesne zapovesti o jelima i pićima i o različitim pranjima i postavljene su do vremena popravljanja. Ali Hrist se pojavio kao veliki sveštenik budućih budobara te je ušao u veći i savršeniji šator koji nije rukom načinjen, to jest nije od ovoga sveta. Ne sa krvlju jaraca ni junaca, nego je sa svojom krvlju ušao jednom zauvek u svetinju na svetinjama i stekao večni otkup. Doista, ako poskropljena krv jaraca i junaca i posuti pepeo junice posvećuje okaljene, koliko će više krv Hrista, koji je Duhom Svetim samoga sebe prineo neokaljanoga Bogu, očistiti našu savest od mrtvih dela da služimo živome Bogu. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, sada dok pristupamo Tvojoj svetoj reči, Oče, mi znamo, Oče Nebeski, da ne živimo samo od hleba zemaljskog, nego od svake reči koja je zapisana u ovoj knjizi, od svake reči koja je izašla iz Božih usta. Tako, Oče Nebeski, sada dok prilazimo od Tvoje reči, Oče, mi smo te proslavljali, a sada te molim, Oče Nebeski, da Tvoj Sveti Duh upravo dođe u svetinju na svetinjama naših duša i da tamo ostane zauvek i da uđe na to sveto mesto, ne bez krvi, Oče, sa Tvojom svetom krvlju i sa zapisom o svetoj krvi Isusa Hrista koja je jednom zauvek odnela grehe grešnika. Sada, Oče Nebeski, dok pristupom ovoj reči, mi znamo da je ona tajanstveno napisana. Mi znamo, Oče Nebeski, da su sve simboli staroga zaveta, tipovi stvari koje se dešavaju u novome zavetu. Mi znamo, Oče Nebeski, da je prorok uvek gledao na tipove staroga zaveta da bi razumeo događaje koji se sada dešavaju. Tako on je išao duboko u te stvari, Oče, uz pomoć Svetoga Duha, Oče, istoga onoga Duha koji je sada u nevesti Isusa Hrista. I mi želimo, Oče Nebeski, da govorimo o našem iskustvu. Želimo da to načinimo jednostavno, da bi ljudi to mogli razumeti i još više, Oče, da bi Sveti Duh pokrenuo u njima jedno novo iskustvo koje će ih podići na jedan veći nivo i koje će ih dovesti do jednoga mesta da mogu služiti bolje Bogu nego do sada. Mi predajemo ovu službu u Tvoje ruke, Oče, sa zahvalnošću što si nas okupio na ovome mestu u ime Isusa Hrista, Tvoga Sina. Ali ćemo nastaviti onu temu koju smo govorili prošli put, da to završimo i obuhvatimo sve. Znači, prošli put smo govorili o ta tri iskustva koje jedan čovjek ima, koje jedan vernik ima sa Bogom, jednom intelektualnom, emotivnom iskustvu, koja su priprema za ono krajnje iskustvo koje je Bog namenio za jednoga vernika, to je ono što se desilo u gornjoj sobi, kada je Sveti Duh se spustio i kada ih je zapečatio Svetim Duhom do dana izbavljenja. I na putu za Emaus oni su imali intelektualno iskustvo, znači da prođemo samo kroz ono što smo govorili, Božja reč im je načinjena jasno, i to je veoma važna stvar, jer Biblija kaže, gine moj narod zato što nema znanja. Zatim su njihova srca gorela jer su oni imali jedno emotivno iskustvo koje je smekšalo njihov duh i pripremilo ih da posle 50 dana čekanja u gornjoj sobi budu spremni za jedno novo iskustvo, a to je iskustvo krštenja Svetim Duhom, kada se vatreni stup pojavio sa neba i kada ih je zapečatio do dana izbavljenja. I to je jedno iskustvo u Bibliji koje je prorok tipizirao. Sada postoji propoved koju on propovedao, zove se Skriveni život sa Hristom, i također postoji još neke propovedi gdje on govorio skoro na istu temu. Zašto neki ljudi ne mogu da zadrže pobedu je jedna od propovedi koju on govorio. I uvek kada je govorio na tim službama i na tim skupovima, on se vezivao i vraćao se za ove tipove staroga zaveta, o svetinji na svetinjama i o šatoru gospodnjem, šatoru o sastanku i o ta tri trema koja su postojala u tome šatoru. I uvek je to bio tip i kada je govorio o nestalnim ljudima, o hrišćanima koji mogu da žive jedan deo svoga života na ispravan način, onda doživljavaju duboke duhovne padove i onda se ponovo podižu i onda ponovo imaju iskustva sa Bogom kada dođu na nekakvu službu. On je upravo govorio o ovim stvari i rekao je da u tom prednjem delu, da je tamo ta mana koja je dolazila i koja je propadala, ali da u svetinji na svetinjama je postojala duhovna hrana koja ih je mogla stalno da zadrži u životu i stalno ih je mogla da održi u Božjoj prisutnosti, bez obzira kakvi su vetrovi, bez obzira kakve su oluje i bez obzira kakvo je vreme napolju. Tako naiđe oglasno vreme i naiđu iskušenja i ljudi padaju, ali kada oni zaista uđu u svetinju na svetinjama i kada imaju ovo najviše iskustvo koje je Bog namenio jednom zemaljskom biću ovdje na zemlji, kada taj veliki sveštenik uđe u svetinju na svetinjama i to ne bez krvi, onda se ljudska priroda slama. I ono što se desilo u Gornjoj sobi kada je Sveti Duh došao i kada se vatreni stup spustio na njih, on je ušao u svetinju nad svetinjama, a prorok je rekao da je to tip naše duše.
Amen.
Naša duša je mjesto gdje Bog ulazi, naša je duša ono što Bog zapečaćuje, naša je duša mjesto gdje se Bog nastanjuje, naša duša je mjesto gdje Sveti Duh treba da uđe, u tom krajnjem iskustvu koje nije ni intelektualno ni emotivno, koje je prosto jedno iskustvo sa Bogom, kada ste vi promijenjeni i kada ste vi nanovo rođeni i kada možete da živite iznad stvari ovoga sveta, iznad stvari ove religije i iznad stvari ovoga vremena.
Amen.
To je jedno krajnje iskustvo do koga Bog dovodi svakoga vernika koga je predodredio pre postanka sveta sebi za izbavljenje. To zadnje iskustvo o kojem mi govorimo, on je rekao, idite u grad Jerusalim i čekajte da se obučete u silu sa visine. Idite u Jerusalim i čekajte da se obučete u silu sa visine. I oni su tamo čekali i oni su tamo čak imali i polemike. Kaže Brahamil, ako pažljivo čitate prepečate, vidjet ćete da su neki ljudi rekli posle nekoliko nedelja čekanja, mi smo to već dobili, treba da izađemo i da propovedamo. A onda se Petar podigao i rekao, mi to ne možemo da dobiti dok se ne ispuni Joelovo proročanstvo. Jer sa mucavim usnama i na novim jezicima ja ću govoriti i to je obećanje za ovo vreme, rekao je Petar.
Amen.
I onda kada se to pismo ispunilo, kada se Joelovo pismo ispunilo, Petar je znao da iskustvo koje ima da je jedno biblijsko iskustvo i da je to ispunjenje Božje reči za njegovo vreme. I onda kada je izašao napolje i kada je počeo da propoveda, kada je propovedao prvu hrišćansku i kada propovedanu propoved, on se pozvao na Joela, proroka 2.38, nego u zadnje dane izliće svoga duha na svako telo i vaši mladi ljudi će vidjeti vizije i starci sanjati slova i govorit će u novim jezicima. I ovo što se sada dešava nije ludorija i nije pijanka, nego je ovo ispunjenje pisma.
Amen.
I to je bilo ono što je Petar rekao toga dana kada je Sveti Duh došao na dan Pentakost. A sada ova dva iskustva koja je Gospod Isus Hrist pokazao nama u tipovima na putu za Emaus, intelektualno iskustvo razumevanja Božje reči i emotivno iskustvo, iskustvo radosti koja ljudi doživljavaju dok slušaju Božju reč i dok se oni nalaze na skupovima gdje se propoveda Božju reč, kada osjećaju da tu postoji dubina koju oni treba da se približe još više i više, ih priklepe prema za ovo krajnje iskustvo slamanja njihove zemaljske prirode i za to da Sveti Duh prođe kroz taj spodnji tren našeg duha i uđe unutra direktno u našu dušu. I nekada, i meni samo su te propovedi, kada je prorok govorio o tome, u nekim trenucima izgledale malo komplikovane i previše teološke, kada je on govorio o jednom iskustvu koje veri treba da doživi danas i onda uvek je vraćao to do tipova staroga zaveta i do starozavetnog šatora od sastanka i Solomonovog hrama recimo i govorio je o svetinji na svetinji. I također u otkrivenju, kada je on govorio o otkrivenju 4. glava i kada je govorio o tome i propovedao o tome, on je također govorio o ovim stvarima i bez ikakve sumnje naša duša jeste svetinja na svetinjama u kojoj se nastanjuje Hrist. Naša duša to jest. A onda također kada je govorio o našoj duši, on je govorio da je to predodređeni gen, da je to duhovni gen koji je bio u Bogu pre postanka sveta i kada Sveti Duh dolazi na čoveka, on oživljava taj gen i tada je čovjek nanovo rođen i kršten Svetim Duhom. U poruci o pečatima u drugom i trećem pečatu on je veoma mnogo govorio o tome iskustvo koje su imali Petar i Samarijanka kada je Sveti Duh se spustio na njih i oživeo to seme i on kaže za ženu kod bunara, ona je bila predodređeno seme, a onda kada je Sveti Duh pao na nju, to je oživelo i ona je počela drugačije da razmišlja i drugačije da deluje. Sada mnogi ljudi, u stvari, to treće iskustvo je vezano za pobednički život. To treće iskustvo je vezano za to da kada se suočite sa izazovom i sa iskušenjem, vi možete to nadvladati. To treće iskustvo, iskustvo Svetoga Duha vas uvodi u jedan pobednički život i dovodi vas do jednoga mesta da vi možete da zadržite taj pobednički život. I zato je naslov jedne od njegovih propovedi, zašto neki ljudi ne mogu da zadrže pobedu. Imate ljude koji dobro krenu, Lotova žena je dobro krenula, krenula je u dobrom pravcu, ali nije mogla da ide tim putem do kraja i nije mogla da dođe do pobede. Ona je u stvari počela da pobeđuje, ali onda je ispustila pobedu. I onda prorok kaže, zašto neki ljudi ne mogu da zadrže pobedu? Zašto to kod njih ne može da traje? Zašto to kada dobro krenu i krenu u ispravnom pravcu i vi ste ih zaista poveli u ispravnom pravcu i većinom ljudi koji ne mogu da zadrže pobedu su oni koji su došli tako što su ih drugi ljudi povlačili i vodili tim putem, kao što je to Lot morao i anđeli da rade sa Lotovom ženom i Lotom, i oni su bili pod pritiskom da krenu tim putem. Da li to možete sada razumjeti? Lotova žena i sam Lot su bili pod nadprirodnim pritiskom Svetoga Duha, koji je poslao dva anđela u njihov život da bi ih u samoj noći i pred samo uništenje Sodome spasio, i oni su bili pritiskani nadprirodnom silom da krenu putem svoga vlastitoga spasenja. To nije bila toliko dobra volja, to nije bilo njihovo vlastito otkrivenje, to je bila Božja milost zbog Abrahama, zato što je Abraham bio ta osoba zbog koje je Bog činio milost Lotu. On je došao u Sodomu, našao jedino Lota pravednika, i onda kada su dva anđela krenula da ih izvode napolje, oni su se opirali, a sama Lotova žena je izgubila svoje spasenje, izgubila je svoj život zato što se okrenula nazad i nije mogla da ide putem koji joj je bio natprirodno određen. I mnogi ljudi danas na zemlji krenu u pobjednički život i onda kaže, ja ću da uradim određene stvari, ja ću da učinim određene stvari na ovaj način. Neke žene kaže, ja ću da pustim svoju kosu da raste, neću više da se šišam. Neki muškarci daju obećanje, ja neću više da pijem ili nešto tako. I onda to traje izvesno vrijeme, ali posle izvesnog vremena vi vidite da se oni vraćaju nazad u iste stvari iz kojih su izašli i oni ne mogu da zadrže pobedu. Interesantno je, oni mogu da vam nekada dobro citiraju pisma, oni su imali intelektualno iskustvo, oni vam mogu tačno reći šta je brat Braham i gde rekao, jer su oni prošli kroz intelektualno iskustvo sa Bogom. Vi ih možete dovesti na službe gdje se propoveda Božja riječ i oni će se zaista od sveg srca radovati, jer upravo se nalaze u Božjoj prisutnosti i njihov duh je smekšan emotivnim iskustvom i pomazanjem koji im daje Sveti Duh. Ali kada sve to dođe i kada sve to prođe i kada sve to završi i pustite da vrijeme odmiče i da život ide dalje, iskušenja dolaze i vi vidite da se oni vraćaju nazad upravo u iste stvari iz kojih su izašli. Ili u stvari oni su pokušali da izađu iz tih stvari i onda posle nekoga vremena koračanja oni se vraćaju nas. Sada, prorok je uvek kada je govorio o tome, govorio da je to nešto, i on čak kaže na jednom mestu, izgleda da danas ljudi prosto ne mogu to da uhvati. I ako ćemo mi govoriti o krštenju Svetim Duhom i o pobedničkom životu, pre svega moramo da se svetimo jedne jednostavne stvari, zato što sve stvari u pismu o kojima mi govorimo, makoliko bile duboke, kada dođu pod otkrivenje Božje reči, moraju da ispunjavaju dva uslova da bi to bio Bog. Moraju da budu jednostavne i moraju da donesu stimulaciju.
Amen.
Znate, svako otkrivenje koje dolazi od Boga ima svoju stimulaciju i čovjeka navodi na to da bude radostan zato što vidi ispunjenje Božje reči. Tako, pravo istinsko otkrivenje Božje reči nikada nije teološka depresija, nikada nije nervoza i napeti čovjek koji stalno izmišlja nove i nove filozofske definicije nečega. Istinsko otkrivenje kada dolazi prorok, kada je izučavao Božju reč, on kaže, u noći otvaranja pečata, kaže, kada su pečati zaista bili otvoreni, ja sam postao toliko stimulisan, toliko sam postao radostan da sam se uplošio da me komšije neće vidjeti u takvom stanju. Zato što istinsko otkrivenje Božje donosi stimulaciju, i on je govorio u pečatima i jedan dobar deo drugog i trećeg pečata je namenjen tome da je tema toga bila stimulacija otkrivenja. Govorio je o tome da su ljudi koji su pod otkrivenjem Božje reči da ne mogu biti depresivci, da ne mogu biti agresivci, da ne mogu da žive primitivnim životom ponekad, nego da su oni ljudi koji su stimulisani Svetim Duhom.
Amen.
Ljudi koji su stimulisani Svetim Duhom, koji su radosni i njihova čaša se preliva, zato što istinsko otkrivenje Božje reči uklanja nervozu, uklanja napetosti, uklanja neveru, uklanja nemire i donosi stimulaciju radosti. I brat Zakav je u pečatima to nazvao i rekao je da je to jedno duhovno vino. A onda u pitanjima i odgovorima vi vidite po samim pitanjima koje su ljudi postavljali bratu Brahamu, da su većina, 90% pitanja koje su mu oni tamo dali i vezana za teološke definicije nekoga proročanstva, o knjizi o Danielu, pa o tome koliko traje 70. sedmica, pa o tome kakav je budući dom na nebu, pa o tim raznim stvarima koje su vezane za proroštvo, i to je sve u redu. onda zanimljate da je jedan deo pitanja, koji manji deo pitanja koji je bio usmjeren na to da koliko na neke moralne standarde, koliko je brat Rakan propovedao, kolika dužina kose treba da bude, ovo ili ono, u svemu tome. A onda imate veoma malo praktičnih pitanja koja su u suštini najvažnija za čovjeka na ličnom nivou.
Amen.
Imate jako malo praktičnih pitanja. I onda bratu Brakavu su postavili to pitanje, kako ja mogu da nadvladam sebičnost? Kako ja mogu da nadvladam recimo požudu, što je bilo jedno pitanje na kamp? Kako ja mogu da nadvladam svoju aroganciju? Kako ja mogu da nadvladam svoju želju da činim grešne stvari? Kako ja mogu uopće da izađem iz toga, brate Brakavu? I sada ako ćemo njegov odgovor ovdje primijeniti kao jedan duhovni jednostavni princip, onda ćemo shvatiti šta je svetinja nad svetinjama, onda ćemo shvatiti šta je Božja volja, onda ćemo shvatiti puno toga i to će zauvijek promijeniti naše lično iskustvo sa Bogom i podići ga na jedan veći nivo gdje mi treba da idemo. Prorok je rekao nešto što je banalno jednostavno. Uradite suprotno od toga. Ako ste sebični, počnite da poklanjate. Ako ste ljuti, počnite da pevate. Ako ste nervozni, počnite da se molite. Ako želite da gledate televiziju, otvorite Bibliju i čitajte. Ako želite da slušate svjetsku muziku, upravo uradite suprotno od toga. Stavite neki video sa hrišćanskim pjesmama ili neki CD sa hrišćanskim pjesmama i slušajte braću i sestre kako pevaju i kako slave Boga. Uradite suprotno od onoga što želite.
Amen.
To je jednostavno.
Amen.
Sada mnogi ljudi se pitaju šta je to Božja volja. Reći ću vam. Prorok je to naučavao i to je doktrina poruka i to je učenje poruke, a svako učenje ima ličnu primjenu. On je rekao da đavo ne može stvoriti ni jednu stvar, on može samo da je izvrne. Dakle, šta je Božja volja? To je ono suprotno od onoga što vam đavo
govori.
Prošli put sam to spomenuo u vezi molitve. Vi se molite za nekoga. I najbolji put da dođete do vere koja će biti djelotvorna i koja će vašu veru dovesti do jednog mjesta da Bog odgovori na nju, je upravo kada vam đavo kaže to se neće desiti, to znači, zapamtite, da je Božja volja da se to desi. Da nije Božja volja, đavo vam ne bi to govorio. Zašto vam to priča? Sjećam se da je Tim Pruitt u jednoj propovedi govorio o mladiću koji dolazi na sastanke u njegovu crkvu i dolazio izvjesno vrijeme i sjedeo je tamo u zadnjim redovima i kaže, brat, to je Tim Pruitt, ja sam ga posmatrao i vidio sam da uživa u službama, vidio sam da uživa u propovedima i da slavi Boga i posle izvjesnog vremena brat Tim Pruitt je propovedao nešto o molitvi i on je kaže, vidio sam toga mladića kako dolazi, odjednom je sav potišten, neraspoložen i ja sam ga pozvao na stranu i pitao sam ga, šta je, brat? Pa kaže, brate Tim, ja znam da to ono što ti propovedaš je istina, ali ja sam te poslušao i otišao sam da se molim, a onda sam shvatio da to nije za mene. I onda dođe na službu, sedi sad razočaran i brat Tim prvi kaže, pa kako znaš da nije, pa ja sam se molio. Kada vi tražite nešto od Boga, znate šta će đavo uraditi, on će pokušati cijelo vrijeme da vas razuveri da ćete to ikada dobiti. Ali zašto on to radi? Kada uhvatite otkrivenje, zašto on želi da vi to ne vjerujete? Odgovor je veoma jasan i veoma jednostavan. Zato što je Božja volja da vam to da. Jer Bog zna, ako moja reč prebiva u vama, sve što tražite, ja ću vam da. Ako Božja reč prebiva u vama, sve što budu ljudi molili, oni imaju pravo da dobiju, to je apsolutna Božja volja. Da to nije Božja volja, to ne bi bilo zapisano u pismu na jedan takav način. Božja volja je da vam to da. A onda vi se osjećate toliko tužni u vezi te stvari, toliko zabrinuti u vezi te stvari, toliko imate negativnih misli u vezi te stvari, vi ste se molili za nešto, ali onda ste puni negativizma u sebi, u svome srcu, u svojoj glavi o tom. Vaš duh je pun negativnih stvari, negativnih osjećanja, osjećate da to nikada se neće desiti. To je vrijeme kada treba da shvatite da đavo pokušava da vam oduzme obećanje, jer je Božja volja da vam to da.
Amen.
Ako Božja reč prebiva u vama, a ona prebiva.
Amen.
Zato što mi vjerujemo da smo izabrani pre postanka sveta za Božiju slavu. Mi vjerujemo da smo nevesta zadnjih dana i da red Božija zaista prebiva u nama. I mi nikada nismo u stvari postali deca Božija. Mi smo uvek bili deca Božija. Po predodređenju naša imena su zapisana u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. I zato što smo mi deca Božija, reč Božija živi u nama. I šta je potrebno da bi vi dobili mašta od Boga? Jedino da dođete do Božjeg oltara, da ga zamolite u ime Isusa Hrista i vi imate pravo na sva, na to. To je obećanje koje je Bog dao. Ali đavo će se boriti protiv toga obećanja kao što će se boriti protiv svega drugoga. Đavo se bori protiv toga da vi osvojite bilo koji pedalj zemlje koju je Bog obećao. Tako da se đavo žestoko će se boriti protiv toga da vi dobijete odgovorenu molitvu, a način na koji on to može uraditi jeste da vas pomaže neverom u vezi te stvari. I on je tačno uradio to sa tim bratom. Brat tim Prujit je propovedao o krštenju, o spasenju, o uznesenju. I onda se taj brat molio i pritao je Boga u vezi toga, a onda je đavo došao i rekao mu, to je sve u redu, ali to nije za tebe. To je sve u redu, ali to nije za te. I upravo najveoma jednostavan način, kada đavo dođe, uradite suprotno od vaših vlastitih osjećanja, uradite suprotno od vaših vlastitih želja, uradite suprotno od onoga što vam on govori, zato što je to Božja volja. Božji dokaz, pravi biblijski dokaz da Bog želi da vam odgovori na molitvu je to što se đavo bori protiv toga. Jednom je brat Biskav rekao u Rakavinoj tajni, kada je govorio o Tamari, đavo zna gdje treba da pritisne na zemlji neke stvari. Đavo zna na koga treba da stavi pritisak. Kroz tu krvnu liniju je trebalo da dođe sveto Božije seme i on je sve uradio da bi to sprečio. On zna gdje treba da pritisne. I onda ako vi želite neku stvar od Boga i vi ste molili u ime Isusa Hrista, jedini način za đavola da to ne dobijete jeste da vi ne verujete. Jer Isus je rekao, ako vi nešto molite i verujete da će to biti, bit će vam šta god ste tražili.
Amen.
A onda đavo to zna i on tačno zna koja je Isusova rečenica u vezi toga i zna da je jedini način da spreči da vi ikada dobijete ostvarenje vaše molitve, da vas navede i da vas pomaže neverom u vezi te stvari. Možete tražiti automobil od Boga u redu, možete tražiti novi posao od Boga, to je u redu, možete tražiti rješenje porodičnih problema od Boga, je sve to u redu i jedino što treba da uradite da to dobijete je da molite i da čekate da Bog to uradi na zemlji, on je natprirodni Bog. I jedino što treba da uradite je da nastavite da to verujete, a jedini način za đavola da spreči da se to ispune, da Bog pošalje anđele na zemlju da bi promijenili stvari, jer prorok kaže molitva menja stvari. I jedini način za đavola da spreči da se te stvari u životu ljudi promene je da ih pomaže nevera. Zato što Isus rekao, ako vi molite i verujete da ćete primiti. A onda kada se pojavi, jer nevera će se pojaviti, on će pritisnuti sumnjom, on je pritisnuo Abrahama sumnjom. On je pritiskao Saru sumnjom. On je dolazio i pokušao da ih pomaže neverom i podmazivao ih je neverom, ali šta radite u takvim trenucima? Zapamtite, kada se vi molite u vezi neke stvari, iskušenje u vezi toga će doći. A šta treba da uradite tada? Pa da podignete ruku i samo da date slavu Bogu i da kažete hvala ti Bože što đavo dolazi i kaže mi da se to nikada neće desiti, ali ja znam da je tvoja volja da se to desi. I kada uradite suprotno od onoga što đavo namerava i govori vam da treba da uradite, vi postajete zaista pravi pobednik. To je toliko jednostavno. U stvari to ne može biti jednostavnije od toga. Uradi suprotno, da budu dobro nervozna si osoba, ljuta si osoba, idi, stavi neke hrišćanske pesme, slušaj kako neko peva i pevaj ti zajedno i tvoje osjećanja će se promeniti. Ako želite da radite pogrešne stvari, samo recite suprotne od toga. Ja upravo ne želim da gledam televiziju, ja ne želim da gledam glupove reklame, ja ne želim da idem za pogrešnim stvarima, ja sam hrišćanin i ja želim da služim Bogu. I to će početi da menja stvari. To će početi da razara prirodu. Postoje tri mesta na kojima je Božja reč se nalazi. Prvo je Biblija. Ova reč je bila zapečaćena sa 7 pečata, ali je bila napisana i napisana i dok smo ovdje na zemlji bit će napisana u formi knjige.
Amen.
I ona se tu nalazi. To je Božja reč. Drugo mjesto gdje se Božja reč nastanila je prorok koji je došao i objavio, manifestovao Božju otkrivenu reč za ovo vrijeme. Drugo mjesto gdje se Božja reč nalazi je poruka koja je nama donela jedno potpuno otkrivenje Božje volje za ovu generaciju.
Amen.
I treće mjesto gdje se ta Božja reč nalazi je svetinja nad svetinjama, to je naša duša i to je duhovni gen koji je bio u Bogu pre postanka sveta, a onda je u pravo vrijeme u podesnoj sezoni oživljen Sveti Duh. Ova reč koja se nalazi u knjizi je simbolično napisana. Reč koja se nalazi, koja je objavljena u poruci, je protumačena Biblija ili otkrivena reč. Ali reč koja se nalazi u nama je naša vlastita duša koja je bila u Bogu pre postanka sveta, koju Sveti Duh oživljava onoga dana kada ulazi u svetinju nad svetinjama naše duše i to ne bez krvi. Dok krv nije bila prolivena na Golgoti, Sveti Duh nije mogao da uđe u ljudsku dušu i da je zapečati sa Svetim Duhom. I starozavetni sveci i starozavetni proroci nisu mogli imati krštenje Svetim Duhom, zato što je, oni su mogli imati povremene pomazanje Svetoga Duha, oni su mogli doći u prisutnost Svetoga Duha, oni su mogli da hodaju jako blizu Bogu, oni su mogli da budu jako blizu Bogu kao Enoh i da ovu odu sa ovoga sveta, ali nisu mogli da budu zapečaćeni Svetim Duhom dok krv nije prolivena. I onda kada je krv prolivena na Golgoti, Sveti Duh je dobio legalno pravo da uđe u svetinju nad svetinjama, da uđe na to mjesto gdje se nalazi duša, zato što je prošao kroz našu prirodu, prošao je kroz naš duh, bez obzira što smo mi grešnici, obesnažio i anulirao je ono što je grešno u nama, ušao je u svetinju nad svetinjama i zapečatio nas do dana izbavljenja. A sada šta je duša? Duša je reč Božija, to treće mjesto na kojem se reč nalazi. Reč u knjizi, reč u manifestaciji prorokove službe i reč u nebesu. Vi ste reč. Vi ste deo reč. A kada Sveti Duh dolazi, on oživljava to seme. On oživljava to seme, on donosi inspiraciju i ta reč kreće u akt. Ta duša kreću u poruci duhovna inspiracija. Prorok je koristio dva događaja koja su bili kontrast jedan drugom. Govorio je o ženi koja se vratila u greh i koja je na kraju se razbolela zbog mnogih greha koje je uradila, bila je crkveni član u jednoj duhovnoj crkvi, onda je otišla u drugu crkvu pa je tamo bila labavija duhovna atmosfera. Ona nije mogla da izdrži to i ona se odala grehu, otišla je u preljubu, počela je da puši, na kraju se razbolela od raka i odbila je da je čak i prorok posjeti. I u danu svoje smrti ona i njena duša je progovorila i prorok kaže: ja sam izgubljena, ja sam izgubljena. Oni su joj dali neki sedativ da zapetate njeno svjedočanstvo za ovu. A krajnost tome je bila žena iz Staroga zaveta u vreme kada nije bilo krvi, koja je izgubila svoga sina i njen sin je umro od sunčanice i ona nije se obazirala na bilo šta oko nje, jer je njena duša progovorila i krenula u akciju i ona je rekla: ja ovo dete neću sahraniti dok ne nađem Božjega proroka. Sada kada sveštenik i kada Sveti Duh uđe u svetinju na svetinjama vaše duše, ono što on radi toga trenutka, on vas pokreće na akciju. Vi ne možete biti pasivni kada je Sveti Duh prisutan, zato što je on poslat u Vavilonskoj kuli, to prorok kaže, da bi motivisao crkvu, da bi oživeo dušu i da bi je naveo da radi suprotno od onoga što đavolsko pomazanje vama pokušava reći. Kada ste vi kršteni Svetim Duhom, a onda đavo dođe i kaže: vaša molitva neće biti odgovorena, džabe se moliš, džabe toliko je tolike reči, i vaša duša progovori i kaže: ali ja znam da Bog ne može izneveriti, ja znam da Bog ne može lagati, ja znam da Bog drži svaku svoju reč, ja znam da je ovo vrijeme kada se svaka Božja reč obnavlja, ja znam da je ovo vrijeme kada je on poslao proroka da obnovi veru, a ako su apostoli imali veru da će im molitve biti odgovorene, onda i ja danas verujem da će sve moguće i na prirodi Bog odgovoriti na moju potrebu. To je ono što Bog voli. To je ono što Bog ceni. On zna da vi ne možete živjeti na zemlji, a da ne budete udarani. On zna da vi ne možete živjeti na zemlji, a da ne budete iskušavani. On zna da vi ne možete živjeti na zemlji, a da vas vetrovi ovoga vremena i ovoga prokletoga sveta ne zahvate. I da vam ne bude jako neprijatno ovome svetu i u vremenu u kome živite. Jer je ovo jedno od najužasnijih vremena koja je postojala u istoriji sveta. Ali ono što će on zaista ceniti je kada vaša duša progovori i kada se suprotstavi tome i kada kaže ne tim stvari. Sada to iskustvo krštenja svetih duhov je u stvari iskustvo suprotstavljanja grehu. To je iskustvo kada vi kažete ne đavo. To je iskustvo kada vi kažete ne svojoj vlastitoj pameti. To je iskustvo kada vaša duša progovori, a mi govor duše možemo nazvati čak i govorom krvi ili glasom krvi, koja govori sa zemlje i viče Bog. Prorok kaže da mu je anđeo, kada mu se pojavio, rekao da naše misli govore na nebu glasnije nego naše reči.
Amen.
Glasnije.
Amen.
Kada vaša duša progovori, pa vi ne morate nekada čak ni glasno govoriti te stvari, dovoljno je da u sebi kažete ja sam dete Božije. I ja neću stvari ovoga sveta. Meni stvari ovoga sveta zaista nisu potrebne. Ja danas služim Bogu i ja danas verujem da će Bog da se pojavi, da će Bog da ispuni moju molitvu kao što je ispunio Abraham. Ja znam da je sve moguće onome koji veruje, ali danas Gospod Isuse Hriste, ja verujem. Bog to ceni. Jer to su stvari koje do kraja obesnažuju vašu zemaljsku prirodu i onda u jednome trenutku nakon takvih iskustava koje imate sa Bogom vi idete kroz život i vi počujete da primećujete da drugačije reagujete na izazove i na stvari koje vas okružuju. I to je jedna predivna stvar. Do sada ste uvijek padali u iskušenju koje se kada se ono pojavili. Kada ste bili u prilici da slažete, vi ste slagali. Kada ste bili u prilici da nešto uradite pogrešno, vi ste uradili pogrešno i posle se kajali. Ali sada kako imate ovo iskustvo u hodanju sa Bogom i dolazite do jednoga mesta da vi drugačije reagujete. Petra su čak želeli da ubiju, ali on je rekao ja se neću odreći Hrista. Mi govorimo o Petru koji se odrekao Hrista, ali mi možemo govoriti i o Petru iz dela apostolskih koji je rekao ocenite vi sami kome ja treba više da se pokoravam, ljudima ili Bogu. Ako ćete da me hapsite, pa vi me hapsite. Ako ćete da me ubijete, pa vi me ubijete. Ali znate šta, ja sam jednom načinio grešku, nisam imao Svetoga Duha, ali danas Sveti Duh je u meni i ja tu grešku više neću ponoviti. Pa recite vi sami, da li ja treba da služim vama ili treba da služim Bogu? Da li treba da ugađam vama i vašim denominacijama i vašim hirovima ili ja treba da ugađam Bogu ovdje na zemlji? Zašto je on to mogao uraditi? Zato što je duša bila rođena od Boga. Zato što je Isus Hrist nastanio u njegovoj duši. On je imao više nego samo pevanje na službi. On je imao više nego samo razumevanje proroka. On je imao iskustvo u svojoj duši koje mu je omogućilo da se suoči sa iskušenjem. I da ga nadvlada. Isus je govorio o tome u besedi na gori i rekao je oni koji grade na pesku i koji se zaustave na svojim emotivnim iskustvima i na svome intelektualnom razumevanju poruke i reči Božije i ne dođu do stene otkrivenja kada dođu vetrovi, a vetrovi su iskušenja koja će doći, oni će tu kuću srušiti i pad će biti veoma težak i bolan. Ali ono što je građeno na steni, a stena se zove otkrivenje, ono će izdržati ma kakvi vetrovi, ma kakvi talasi da dolaze, ma kakva oluja da se sprema, ma koliko su oblačila vremena, ta stena ili ta kuća će se održati. Kada vi gradite na otkrivenje, a otkrivenje je nešto što je suprotno vašem dosadašnjem. Otkrivenje je nešto što je suprotno vašem dosadašnjem razumevanju. Otkrivenje je nešto što je Bog doneo u vaše srce. Bog je promenio vaš um u vezi neke stvari i to je otkrivenje i to se nikada više ne može promeniti. Kada Bog jednom nešto zapiše svojim prstom u vašu dušu, kada Bog neki deo svoje reči da vama kao vaše lično otkrivenje, nebo i zemlja će se proći, ali to se više nikada neće promeniti u vas. I koji je početak tog trećeg iskustva? Kako znate da se to desilo vama lično? Zato što prosto nešto se dešava i vi počujete da reagujete, ali nešto u vama kaže toga trenutka stani, ne tako.
Amen.
I to prosto počne da se dešava i to postane normalan deo vašeg vlastitog života. Vi imate iskustvo.
Amen.
Stani. Vi krenete nekome, sa nekim da se svađate, ali nešto u vama progovori i kaže stani, nemoj to raditi. Kao što je bilo sa Josipom, što smo čitali prošle nedelje, nemoj to raditi. Prorok kaže, li će vaša duša razapeti vaše telo, ili će vaše telo razapeti vašu dušu. Jedno od te dve stvari će nadjačati u toj borbi. Ali kada je ta duša jača od tela, onda ona preuzima kontrolu nad vašim vlastitim ponašanjem. Vama ne treba nikakvo legalističko pravilo, vama ne treba nikakva legalistička filozofija, vi se prosto nađete na jednom mjestu i nešto u vama kaže, nemoj, to je pogrešno.
Amen.
Nemoj to raditi, to je pogrešno. Vi više ne možete biti slepi u vezi te stvari.
Amen.
Vaš đavo više ne može zaslepiti u vezi te stvari. Nemoj. Nemoj ići u tome pravcu, pogrešno. Ne treba niko da vam crta, ne treba niko da vam drži predavanja, ne treba niko da vam ispira mozak u vezi te stvari. Vaša vlastita duša vam kaže, nemoj.
Amen.
Pogledajte proroka kada su pečati bili propovedani, pa kada jedan brat, ja mislim, kada jedan čovjek u stvari postavio pitanje o jednome Bogu i nešto, i prorok je toliko odgovarao i toliko je bio umoran, da je rekao nešto što je zvučalo uvredljivo na tog čovjeka. Ali u samome tom trenutku kada je to izgovorio, je rekao, ovo nisam trebao da kažem. Nije trebao mu brat da dođe, nije trebao brat nevjer da dođe, kaže, brate Brahame, nisi trebao da budeš tako grub. Ne, on je sam video i sam je znao, ovo nije bilo u redu, ja se izvinjam. Kako je mogao tako reagovati? Pa zato što je Sveti Duh bio duboko dole u njegovoj duši. On je tu da preuzme kontrolu nad našim postupcima i ponašanjem. Kada uđe na svetinju, na svetinjama, da, to se zaista tada dešava. On preuzima kontrolu nad vašim postupcima i nad vašim ponašanjem. Kada naiđe oluje, kada naiđe problem, on i dalje drži kontrolu. Kada je on tamo. Sada, prorok kaže da je pentakost je iskustvo. A za iskustvo je potrebno vreme. Vi ne možete imati iskustvo za jedan minut, ne možete imati iskustvo u toku pola sata i ne možete steći iskustvo sa Bogom u toku jedne službe. Jedna služba je dobra da bi se neke stvari pokrenule, ali da bi se steklo iskustvo, potrebno je vreme. Reci suprotno. Ako vam đavo kaže ti si grešnik, vi mu recite da to je istina. Istina je da sam ja grešnik, rođen sam kao grešnik, ali ja više nisam zato što me Isus Hrist otkupio svojom krvlju na Golgoti. To je ista stvar i sa bolesnim ljudima. Ako đavo dođe i ako vam kaže vi ćete umreti, vi mu recite suprotno od toga, ne vjerujem da će umreti, ja jesam loše, ja se osjećam bolje, ali ja vjerujem da sam njegovim ranama ja izlečena osoba i ja ću nastaviti da živim i ja ću živjeti jer je on moj veliki iscelitelj koji leči sve moje bolesti. Radite i recite sve ono što je suprotno vaše pameti. Kada se seme nalazi, i u stvari naša duša možete je uporediti sa semenom koje stavite u zemlju. I ona mora da se bori da bi se izrazila, da bi došla do površine i da bi manifestovala se. Pravraka mi je uporedio dušu sa ljiljanom koji raste u blatu i koji se probija kroz blato. I to seme ljiljana se nalazi u nama, To je naša vlastita duša, ali da bi ono izrazilo sebe u svojoj lepoti, ono mora da se probija kroz blato našega duha, naše pameti, našeg intelekta, naših emocija. Ono mora da očisti to blato i onda mora da se pojavi na površini da bi mi živeli i hodali delima pravednosti za koje smo predodređeni. I Ljiljan se bori da bi izrazio se. Ljiljan je prelepi cvet, ali on je jedan veliki borac koji se bori u tom mulju, u tome blatu u kome se nalazi, da bi izrazio sebe i da bi došao do sunca. Tako je i naša duša, ona se bori da bi izrazila sebe. Reč Božija koja je predodređena pre postanka sveta, kada Sveti Duh dolazi na nju, ona počinje da se bori protiv našega vlastitoga intelekta, protiv naših vlastitih emocija i da počinje da govori suprotno o tim stvari. Djavo vam nikada neće reći da ste Božje dete, ali vaša duša hoće. Djavo vam nikada neće reći da ste izlečeni Isusovim radom, ali vaša duša hoće. Vaša duša će vam reći da vi treba da se radujete i stimulisat će vas da se radujete. I kada osjećate da vam sve lađe, tonu u životu i da vam ništa ne ide kako treba, sjetite se, vaše blago nije od ovoga sveta, jer tamo gdje se nalazi vaše srce, tamo je i vaše blago.
Amen.
Ako vam đavo kaže, vi ste promašili svoj život, vi samo recite suprotno od toga, posle ovoga života ja ću otići u nebo i uznesenje, posle ovoga zemaljskog života, kada se ovo moje zemaljsko telo raspadne, i ako treba čak i na zemlji da ga crvi jedu, neka ga jedu, ali ja ću otići da budem u Božjoj prisutnosti, i kada ovo sve na ovoj zemlji bude jedan pepeo posle ovog atomskog rata, i kada svi ovi ljudi koji su tako uspeli u životu budu pepeo, e, oni će biti pepeo i pod mojim nogama, jer ja ću hodati na ovoj zemlji. To je način da se nadvlada apsolutno sve. U odgovoru na to pitanje, kada je prorok rekao radite suprotno od toga što vam đavo govori, on je koristio jednu rečenicu i rekao je to je lek ili protivotrov za sve. Čak do fizičkog umora. On je bio toliko fizički umoran toga dana kada je odgovarao na ta pitanja i on je želeo da završi celokupnu službu i da odgovori na svako pitanje koje mu je bilo postavljeno i osjećao je kada je došao na službu da će skoro pasti koliko je bio umoran, ali kaže, ja upravo to primenjujem sada ovdje na sebi, govorim suprotno od toga.
Amen.
Osjećao se strahovito umorno i to je osjećaj tela, ali on je mogao progovoriti i reći nešto suprotno od toga, ali Bog koji je dao Samsonu snagu, Bog koji je nadprirodni Bog i dao je nadprirodnu snagu Samsonu da se bori protiv Filistejaca, taj isti Bog može dati tu snagu meni da izdržim ovu službu, ja znam da će moj Bog to uraditi. Ako mi ti đavole kažeš ne mogu više, ako mi moje telo kaže ne mogu više, ako mi moja pamet kaže ne mogu više, ali moja duša kaže ja ću odgovoriti na svako ovo pitanje i Gospod Bog nebeski će mi pomoći da ja to uradim.
Amen.
Ako vam đavo kaže da nešto ne možete da uradite, to je samo jedan znak da nešto treba da uradite za Boga baš sad. Ako uhvatite ovo otkrivenje, vi ste uhvatili veliku stvar koja će vaš duhovni život preporoditi i dovesti ga do jednog većega nivoa iskustva sa Bogom. Hodat ćete bliže Bogu ako shvatite ove stvari. Vaš intelekt nikada ne može da se složi sa Božjom rečom. I ako želite da prepoznate da je vaša duša ono što vas vodi i usmerava, ona će uvek progovoriti isto ono što piše u Bibliji.
Amen.
I isto ono što je prorok rekao.
Amen.
Će doći iz vaše duše kao glas krvi koji će se manifestovati. Dakle, šta je vaša duša? Svaka misao u vama koja je identična Božjoj reči i prorockoj objavi, je glas vaše duše.
Amen.
Ako pomislite, ja sam izlečena osoba, onda to vaša duša govori.
Amen.
Ako pomislite, ja sam spasena osoba, vaša duša je progovorila.
Amen.
Ako pomislite, grešci su mi oprošteni imena njegovoga radi, ja nisam više grešnik, jer me krv Isusa Hrista oslobodila robovanja grehu, vaša duša je progovorila.
Amen.
Amen.
Ako dođe misa u vas koja će vam reći On je tvoj posvetitelj i svojom krvlju na Golgoti, on te je očistio i oslobodio od svakoga greha, ti više nisi grešnik, ti si svetac Boži. I ako vaša duša progovori i kaže ja sam svet, zato što je Bog svet, to je vaša duša. I to će nastaviti da živi. I ako se ovo zemaljsko smrtno telo raspadne, jer to nikada nije postalo i to nikada ne može nestati. Glas krvi Kajine tvoga brata došao je do mene. Glas krvi Kajine tvoga brata došao je do mene, ti si ubio njegovo zemaljsko telo, ali postoji nešto u njemu što nije moglo biti ubijeno, postoji nešto u njemu što nije moglo biti samleveno i zadavljeno tvojim krvožednim rukama. Glas krvi tvoga brata došao je do mene, to nije nikada postalo i to ne može biti ubijeno. Glas vaše duše, te misli unutar vas, upravo sada, koje govore slova Bogu, ovo je istina, to će nastaviti da živi i da se ovo vaše zemaljsko telo ovoga trenutka raspadne, ali to ne može biti ubijeno, zato što je to glas krvi, to je reč.
Amen.
To je predodređena reč za ovo vreme stavljena u telo i krv. To je predodređena Božja reč u manifestaciji ove zadnje generacije. To je glas krvi Božije koji nikada ne može biti ućutkan. Glas krvi tvoga brata Kajine viče k me. Glas krvi, on nastavlja da živi Kajine, telo si ubio, ali nešto unutar njega što je verovalo ovu poruku, nešto unutar njega što je primilo ovo otkrivenje, to i sada živi Kajine i to nikada ne može slušati. I posle 6000 godina zemaljske istorije, svi ti ljudi, svi ti vernici, junaci vere kroz generacije su skupljeni pod Božim oltarom kao živi dokaz da to ne može biti ubijeno. Seme reči Božije ne može biti ubijeno i seme reči Božije će proći kroz sve svoje procese i faze, zovite to kako hoćete, ali će na kraju biti manifestovano ovdje na zemlji. Manifestat. Svako seme kada se nalazi u zemlji, ono pokušava da manifestuje sebe, da izrazi sebe i da umnoži se. I duša kada se nalazi ovdje duboko u zemlji našega tela, ona pokušava da manifestuje sebe, da se pokaže, da se izrazi, a onda i da se umnoži kroz našu službu. To ne može biti ubijeno. Uvek. Kada se vaša misao složi sa Bogom, to je red Boži.
Amen.
I to ste pravi vi.
Amen.
To je deo vas koji je živeo u Bogu pre postanka
sveta. Amen.
I koji će nastaviti da živi za uvek.
Amen.
To će vas promeniti. To će vas nanovo roditi. To će obesnažiti vašu zemaljsku prirodu i to će preuzeti kontrolu nad vašim životom i ponašanjem. Zato što je to priroda. Brat Rahan kada je govorio o nemoralu ovoga vremena, kada je govorio o oblačenju, kada je govorio o preljubi, on kaže preljubnicu niko ne treba da uči da bude preljubnica, ona je to po prirodi. Zavodnicu niko ne mora da uči da bude zavodnica, ona je to po prirodi. Lopova niko ne mora da uči da bude lopov, ili lažova i kradljivca niko ne mora da uči da bude takav, on je takav po prirodi. A duša je priroda duh. I kada ona počinje izražavati sebe, to dovodi do porođajnih bolova i prorok je govorio o tome, a i sam Isus je govorio o tome. Žena kada rađa trpi mu. Kada vaša duša progovori, ona izazove đavola, ona izazove teo pakao, ona izazove vašu vlastitu telesnu prirodu, ona izazove vaš intelekt i ona počinje da izražava se. Ona počinje da ruši sve oko se. Kao dete kada se rađa, ono će svaku prepreku na putu do svoga života skloniti. Ono se ne obazire na bolove svoje majke, došlo je vrijeme da ono dođe na svet i ono će doći na svet. Ista stvar i u duhovnom smislu, kada vaša duša počinje da govori i kada je duša oživljena prisutnošću Svetoga Duha, jer cilj ovoga što je on radio na putu za Emaus, bilo je da ih pripremi za ono što se desilo u Gornjoj. Vi to iskustvo ne možete imati u denominaciji, ni slučajno. Vi to iskustvo nikada ne bi imali da vam Božja reč nije bila otvorena i da vam umovi nisu bili pomazani Svetim Duhom da vi to vidite. Nikada ne bi bili spremni za to iskustvo da vas Sveti Duh nije omekšao kroz emotivna iskustva i oduzeo vam kameno srce. Mi možemo govoriti i o toj temi, govorit ćemo jedno, šta je to kameno srce? To su ljudi koji ne mogu da vide da su grešni. To su ljudi koji su toliko slepi da nikada sami ne mogu da vide svoju grešku. Kameno srce je srce koje će uvek gledati na tuđe greške, ali nikada neće biti sposobno da samo vidi svoju grešku. Pre nego što sveštenik uđe u svetinju na svetinjama naše duše, on mora omekšati taj kamen. I sva ta emotivna iskustva koje ljudi doživljavaju na službama dok je Božja reč manifestovana i dok se oni raduju, će delovati na njih da uvide da su grešnici i da vide svoje nedostatke. Ali onda kada dođe vreme na novog rođenja i da se dete pojavi na ovome svetu, duša će progovoriti i reći: ja ću se roditi, ja ću se sada pojaviti, ova reč mora da se izrazi kroz ovo telo. Božja reč, zapamtite, mora da se izrazi kroz vaše telo i ona će probiti sebi put, bez obzira na to koliko bolelo, bez obzira na to koliko unutrašnjih lomova morali da imate, bez obzira kakva teška i velika naprirodna iskustva unutar sebe morali da preživite, ta duša i ta reč će izraziti sebe i ona će pronaći put. To je uvek bilo tako i uvek će tako biti. I zato je apostol govorio: nemojte se čuditi ako se u vama dešavaju tako velike stvari, dešavaju se svim vernicima na ovom svijetu. Sada, Božja reč je originalno seme. Mnogi ljudi žele rodove Svetoga Duha, a ne shvataju jednu stvar, da nikakav rod, posebno rod Svetoga Duha, neće moći manifestovati u svome životu dok seme ne krene u akciju. Drugim rečima, vi nikada nećete moći da zavolite Boga dok vaša duša konačno ne progovori i ne kaže: ja volim Boga. Jer je to seme koje daje svoj rod. Vi nikada nećete moći da dođete do božanskog izlečenja dok vaša duša ne progovori i ne kaže: ja prihvatam da sam Isusovim ranama izlečena, ja znam da sam izlečena osoba, ja znam da nisam bolesna osoba, neka priča ceo svet šta god hoće, ali krv Isusa Hrista i njegove rane su mene izlečile. To je seme. Vi nikada nećete moći da postanete radosni dok ne kažete da ste radosni, dok vaša duša, ba makar unutar vas, ne progovori, ako ne kažete naglas, možete čak i u sebi to reći: ja sam radosna osoba jer mi je ime zapisano u Jagetovoj knjizi života i ja se radujem i radovat ću se, ja hodati ovdje u hiljadugodišnjem carstvu, radujem se, ću biti sa Isusom Hristom u hiljadugodišnjem carstvu. Radost jeste rod Svetoga Duha, ali misao vaše duše je seme koje proizvodi taj rod. Ljubav jeste rod Svetoga Duha, ali misao vaše duše jeste seme koje proizvodi taj rod. Ako imate neki loš osjećaj prema nekome čovjeku i zaista vam ide na živce, pa dobro, vi ste još uvijek u telesnom razumu. Ali vaša duša će vam reći nešto suprotno i reći će vam: ali ja volim tu osobu zato što sam ja Božje dete otkupljeno krvlju i zato što Sveti Duh živi u meni, ja volim tu osobu.
Amen.
Nemam ništa protiv nje. Neka je Bog blagoslovi Neka je milosrdni Gospod Isus Hrist blagoslovio onoliko koliko je mene blagoslovio. Ja joj praštam sve njene pogreške kao što je Bog oprostio meni. O, vaša duša će to progovoriti i to je glas krvi. I to je prelep izraz. Glas krvi jer nosi očišćenje. Glas krvi tvoga brata, glas koji nosi očišćenje, krvavi glas. Glas krvi koji očišćava, govori sa se. Ako vi sada imate loš osjećaj prema nekoga i nekoga ne volite i imate nešto protiv nekoga, pa samo vama je potrebno očišćenje, šta će vas očistiti? Glas vaše vlastite duše, glas krvi koji iz vas progovara i kaže: praštam joj u ime Isusa Hrista, praštam joj za sva vremena kao što je Bog meni oprostio, volim je božanskom ljubavlju i nikada neću prestati da je volim ni sada ni u cijeloj večnosti, zato što Hrist živi i u meni i u njima. I kada to kažete, znate šta se dešava? Dešava se očišćenje. Dešava se probijanje vaše duše. Dešava se jedna jednostavna promjena u vam. Znate kako je to? Evo, daću vam jedan ekstreman primjer u ovome svijetu i u ovome vremenu. Da vidite kako se želje u čovjeku ne pojavljuju same od sebe, nego su oni proizvod misli koje se votaju po ljudskoj glavi. Vi se nikada možda niste rodili sa željom da činite preljubu, ali će vam se pojaviti takva misla. Gledajući hollywoodske filmove, gledajući razne stvari, živeći u ovom i ovakvom svetu, ljudi su bombardovani raznim informacijama i pojavi im se takva misla. To je jednostavno sve. Kada to pomisle, nakon toga počinju to i da žele. A onda kada počinju to da žele, oni će na kraju, ranije ili kasnije, to svakako uraditi. Ne postoji zakon, ne postoje lanci, ne postoji barijera koja će to sprečiti. Ako čovjek nešto želi da uradi, verujte, kad tad, ranije ili kasnije, on će to učiniti. Nema puta da se to spreči. Ali onda ljudi dođu i kažu: pa ja to želim i ne mogu tu sebi pomoći. Istina je, jednom kada taj duh upadne unutar čovjeka, 99,9% ljudi nikada neće naći izlaz iz toga. Sada vam kažem koliko je jedna misao, samo jedna misao koliko je važna. Onda ako pogledajte ovaj svijet. I pogledajte jednu ekstremnu stvar koja dolazi u ovome vremenu, što je homoseksualizam. Vekovima je to bila stvar koja je bila van pravog razuma. I ljudi su se rađali i uopće nije im padalo na pamet da dovedu u pitanje da je to jedna nenormalna stvar. Ali onda u ovome vremenu đavo je, pre svega koristeći sve svoje kanale, novinare, televiziju, medije, ubacio jednu misao: to je njihovo legitimno pravo. Oni imaju pravo da žive kako žele. A onda se potrudio da Američko udruženje psihijatara i Svjetska zdravstvena organizacija prihvate taj stav. I onda su oni doneli jedan zaključak: homoseksualizam nije bolest i medicina nikada ne treba ni da se trudi da ga leči. I sada to je zvanični stav medicinske nauke. Svjetska zdravstvena organizacija je propisala da je to tako i to je tako. I u čemu je poenta ovoga što priča? Mnogi ljude to ne zanima. Ali ako jedna osoba prihvati tu misao kao istinu, oni imaju pravo da žive kako žele. Ona je uhvatila duh toga, pa iako se nije rodila na svetu sa tim duhom, ona ima 70 do 80% šansi da postane tako. Jer će se želja za takvim načinom života pojaviti u njoj. Zašto? Zato što se složila sa mislima koje dolaze od djavola. Oni kažu, čovjek se rađa takav i to nije istina. Čovjek se rađa kao grešnik, a sada on će biti lažov ako duh laži dođe na njega. On će biti lopov ako duh lopovluka dođe na njega. Ako duh bolesti dođe na njega, on će biti bolesnik. A ako duh Sodome dođe na njega, on će biti sodomit. A kako sada taj duh u ovome vremenu, da je toliko preplavio i da je došao do jednoga mjesta da je toliko ljudi se deklariše kao tako? Zato što je misao oslobođena, duh je pušten, priča se o tome, priča se na takav način, i onda kada to uhvati razmišljanje jednoga čovjeka, samo jedan čovjek kaže, dovoljno je da kaže, oni imaju pravo da budu takvi. Šta tebe briga kako neko živi? On je ušao pod to pomazanje i ima dobre šanse da završi sa tim i da sam postane takav. A šta je početak toga? Promjena uma. Promjena uma, promjena stava. Samo jedna misa koja će napraviti haos. I onda u 99,9% slučajeva nema izlaska iz toga bez Boga.
Amen.
Bez Boga. I zato su to toliko opasne stvari. Smrtno opasne stvari. Promijeniti um čovjeka znači otvoriti ga za jedan drugi duh koji treba da uđe unutra. Zato je đavo to radio u Edenskom vrtu, promeni Evin um, neće tebi umret, nije to toliko važno. Zato se toliko trudio da promeni um crkve u vezi trojstva i ostalih stvari. Jer jednom kada promeni um, iza toga dolazi duh. A kada duh uđe, ta osoba će željeti nenormalne stvari, a kada želi to, ona će to i raditi. A sada kada to vratite do oslobođenja, jer evanđelje jeste oslobođenje, vaše oslobođenje ne počinje tako što će doći vetar sa neba i skloniti vaše grešne želje naprijed. Vaše oslobođenje ne dolazi tako što ćete čak sedeti u crkvi i slušati dobru propoved i poželjeti da budete slobodni. Vaše oslobođenje počinje onoga trenutka kada vaša duša promeni vaš um i kaže ono što ova reč kaže.
Amen.
Tada i samo tada počinje oslobođenje. Zato što je ropstvo počelo promenom uma i oslobođenje počinje promenom uma. Đavo će doći i reći bolesniku, umrećeš. Nema ozdravljenja dok on govori da je to istina, ali kada duša progovori glasom krvi i kaže ne, neće ja umreti jer je on Bog koji je uzeo sve moje bolesti.
Amen.
U tome je sila istine. Šta jedan rob greha treba da kaže? Prihvatam. Celim svojim srcem. Da me je krv Isusa Hrista na krstu Golgote oslobodila od robovanja grehu, i ja više sebe ne smatram grešnikom, ja smatram sebe pravednikom, opravdanim u ranama. To nije osjećaj, a to nije ni želje. To je glas krvi. I to dolazi tačno ili ravno iz svetinje na svetinje. Zato što u svetinji na svetinjama je bio Božji kovčeg, zavetni, iza njega su bili herovimi, a kada je kovčeg otvoren, tamo je bila Božja reč. I u svetinji naše duše, svetinja naše duše je reč Božja. Šta je vaša duša? Reč. Kako ćete znati da živite u oblasti duše, a ne duha? Zato što će iz vaše duše dolaziti reč. Ja sam slobodan. I onda kada bi ljudi to shvatili, oni bi izašli iz greha. nemojte, kao u ovom ekstremnom primjeru o homoseksualci. Kako postaju takvi? Zato što uzimaju misao modernog vremena. Kako se izlazi iz toga? Zato što se uzima originalna Božja reč i kaže krv Isusa Hrista me oslobodila od toga. I onda, kao što je grešna misao proizvela grešnu želju, tako će sveta i pravedna Božja misao proizvesti želju da se služi Bogu. Nekada đavo čak dođe do jednog mjesta da kaže, pa vi ne želite puno uznesenje. A koliko vi uopće razmišljate o tome uznesenju? Upravo recite suprotno od toga, najviše na svetu i u svome životu ja želim da idem uznesenju. Ja živim zato da idem uznesenju. Najveća želja moga života je da idem uznesenje. Bez uznesenja ceo moj život je besmislen. Ja želim da budem uznesenju. Ja živim za taj dan kada ću vidjeti kako mrtvi u Hristu se pojavljuju. Ja živim za taj dan i to je najsretniji dan moga života. I ceo moj život ima smisla da dočekam to, taj dan. Kada to kažete, vi ćete stvarno to početi strasno da želite. Ali pre nego što morate imate rod toga, vi morate imati misao toga. To je poprilično jednostavna stvar. Pre nego što možete imati rod, morate imati seme unutar. Vrlo jednostavno. Ako želite da kažete da imate mir, pa recite Isus mi je dao taj mir, moja vera počinje u svetinji mira, ja nisam nervozna osoba, ja nisam neraspoložena osoba, ja razapinjem i svoju nervozu i svoje neraspoloženje i svoju agresivnost razapinjem, ja imam mir koji prevazilazi svaki razum, jer ja znam kuda ide i znam kome veruje. I to je dokaz da se nalazite u oblasti duše. To je dokaz da je sveštenik ušao u svetinju na svetinjama i jednom kada je ušao na to najsvetije mjesto sa svojom vlastitom krvi, on nikada neće da izađe odavde. I danas, kada spojite ove dve službe i vidite ta iskustva koje su oni imali od Emausa do gornje sobe, vidjet ćete da su gotovo potpuno identična sa našim vlastitim iskustvima. I kada se to desi, sljedeća stvar, dve stvari koje imamo u svome životu, je da čekamo na uznesenje i da radimo i živimo za druge ljude.
Amen.
To je ono zašto nam se Bog predvede. Možete se radim pomoliti.
Hvala ti, Gospode, za treći poziv za ove velike službe, Gospode, koja je počela sa tvojim prorokom, Gospode, i kada si ti, Gospode, sišao svom krvlju, Gospode, i ponovo da obnoviš to originalno krštenje svetim duhom, Gospode, u svojoj nevesti, Gospode, i da uđeš i ka našoj duši, Gospode, kroz propovedanje tvoje reči, Gospode, kroz otkrivenje reči Božije, Gospode, da nas vratiš na mesto dakle smo došli, Oče. Gospode, ti si rekao, ja dolazim od Boga i vraćam se Bogu, Gospode. I tako je to sa svakim tvojim semenom, Gospode, koji večeras ovdje, Gospode. Oni dolaze od Boga, Gospode, i Bogu se vraćaju, Gospode. Nema ni jedna sila, Gospode, ni nad nebu, ni na zemlji, ni pod zemljom, Gospode, koja može zaustaviti tvoje seme, Bože, da dođe do pune objave, Gospode, i da se vrati, Gospode, ka svom izvoru, Gospode. Mi se vraćamo u taj veliki krug večnosti, Gospode, tamo gdje ćeš ti biti na prestolu, Gospode, u Novi Jerusalim, Gospode. I mi ti zahvaljujemo, Gospode, za te velike obećanja, Bože. To je stvarnost, Gospode. To nije samo priča iz Biblije, Gospode. To je mjesto gdje mi idemo, Gospode. Hvala ti, Oče, za istinu, Bože, za propovedanje, Gospode. Hvala ti za dvosečni mač, Gospode. Hvala ti što je ovo poruka glasa tvoje krvi, Gospode, i što ta krv, Gospode, može biti u našoj duši, Gospode. I da ta duša, Gospode, govori ka tebi, Gospode, u veri, Oče. Bože, blagoslovi nas, Gospode, nadahni nas, Oče Isuse, da stojimo sa tvojom reči, Gospode, u svim okolnostima, u svakom vremenu, na svakom mjestu, Oče, da nas uvijek Sveti Duh vraća nazad na reč, Gospode, i da uvijek možemo govoriti sa slobodom i u hrabrosti, Gospode, bez stida, Gospode, i bez, Gospode, bilo kakvog suzdržavanja Tvoju reč, Oče. Odvoji nas, Gospode, od svakog zla, Gospode, od svake tame, Gospode. Bože, neka naša duša ne prione ni za što što je od ovog sveta, Gospode. I pomozi nam da iskoristimo sve, Bože, što je u ovom vremenu na raspolaganju, Oče, da još jedna duša završi na nebu, Oče. Ti nam blagoslovi, daj nam mudrosti, Gospode, i pomozi nam, daj nam snage, Oče. Pomozi radnicima, Gospode, da imaju više snage i duha, Oče, i da imaju otkrivenje šta treba da rade, kako da rade, Gospode. Pomozi propovednicima da znaju kako da rade sa Tvojom nevestom, Oče Isuse. Bože, to je dragocena stvar, Gospode, raditi sa Tvojim izabranim, Oče. Hvala Ti, Oče, još jedan put za prisutnost na ovoj službi, za inspiraciju reči, Oče, za svaki trud, Gospode, koji je uložen da poruka trči, Oče, na ovom prostoru, Oče. Pomozi nam da mi trčimo, Gospode, kao što je Pavle trčao, kao što je prorok trčao. Mi Ti predajemo sebe u ime Isusa Hrista.
Amen.